азаттык унагысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 8-июнь Кыргызстанда сот бийлигин реформалоо боюнча жаңы мыйзам долбоорлору парламенттин кароосуна жөнөтүлгөнү жатат.
Сот жана укук коргоо системалары өздөрүнүн негизги функциясын жетиштүү жана натыйжалуу деңгээлде аткара албай жатат.
Нидерландда 2014 жылы Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу сот жараяны уланууда.
Орусиянын коопсуздук кызматтары MH17 каттамы тууралуу чындыкты билүүгө тоскоолдук кылууга аракет жасап жатышат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга токтолобуз жана Баткенде кыргыз тажик чек арасында кагылышууда каза болгон эки дос жигитти эскеребиз.
Катуураак чыгылганбы же миноводдун майдоктору чачыраганбы?
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын судьялар кеңеши президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун киргизди. 7-июнда өткөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин соңунда иш бөлмөсүнө мас болуп кире албай жаткан Чүй облустук сотунун төрагасынын видеосун президент Садыр Жапаров көрсөткөн. Президент жогорку соттун төрайымынан тезинен соттук кеңешке салууну талап кылган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу күч түзүмдөрүнүн ишин жетишсиз деп тапты. Министрлер кабинетине алардын жоопкерчилигин кароо тууралуу кат жолдоду. Комитеттин чечими менен Орхан Инандынын жоголушу боюнча маселе жогорку кеңеште 9-июндагы жалпы жыйында каралат. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Ир өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев адвокаты Кайсын Абакиров аркылуу президентке ачык кат жолдоду. Анда Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык Шенжен компаниясы менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынгандыгын айткан. Катта президент Садыр Жапаровдон, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдон, президенттин эрнис аттуу жардамчысынын улуттук коопсуздук комитетинин аты аталган. Анын айтуусунда кытайлык компания менен келишимди узартууну суранып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов президенттин эрнис аттуу жардамчысы телефон чалган. Азамат Дыйканбаевди атайын кызмат 20 майда ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармаган. Стратегиялык чечимдер коомдук фондуну президент Садыр Жапаровдон жазык кодекстеринин жаңы долбоорун кароону кийинкиге калтырууну суранган кайрылуу жолдоду. Уюмдун билдирүүсүндө кодекстердин долбоорун жазуунун башында турган башкы прокуратура президенттин укук коргоо көзөмөл жана сот органдарына реформалоо үчүн жасаган аракетин дискредитациялады. Фонд кодекстерин долбоорун иштеп чыгууда жетекчилик кылган башкы прокуратура талкуулоо үчүн бардык кызыктар топтордун катышуусун камсыз кыла албагандыгын кошумчалаган. Ушул жылдын апрель айында соттук реформа боюнча кеңеш таркатылган, анын ордуна сот жана укук коргоо органдарынын ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүлгөн. Жаңы кодекстер менен эксперттик жумушчу топ иш алып барган. Жогорку кеңеш жакын күндөрү документти карай баштай тургандыгы маалымдалган. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга карата 13 партия билдирди. Алар Өнүгүү Прогресс, Социал Демократтар, Замандаш, Келечек, Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Ынтымак, Жаңы Мезгил, Биздин Эл, Эмгек, Жашылдар, КЕДБ, Кыргызстан Элдик Демократиялык партиясы жана Туран партиялары. Саясий партиялардын убактысы 13-июнга чейин шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп табылган жана кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Президент Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди ушул жайда Ак Үйдө күтө тургандыгын пресс-конференция учурунда Джо Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джек Салливан билдирди. Украина президенти Зеленский мурдараак Женевада өтчү Орусия АКШ саммитинин алдында Байден менен дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун жолугууга даяр экендигин билдирген. Чакыруудан кийин Зеленский Твиттер аркылуу бул сапарды чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын, АКШ менен Украинанын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүү жолдорун талкуулагандыгын айтты. Украина Кошмо Штаттарынын Орусия куруп жаткан түндүк агым 2 газ куурунун операторуна санкция салуудан баш тартуусуна нааразычылык билдирүүдө. Венгрияда өкмөттүн Будапештте Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Акция өткөн 6-июнун кечинде премьер-министр Виктор Орбандын администрация башчысы Сергей Гуляш талкууга түшкөн университет жаңыдан гана пландалып жаткандыгын билдирди. Кытай менен Венгрия өкмөттөрү апрель айынын соңунда университеттин филиалын курууну макулдашкан. Окуу жайы 2024 жылы ачылмак. 8000 Кытай студентине ылайыкташкан кампуска 1,5 миллиард евро бөлүү каралган. Эгер ачылса, Евро биримдиктин аймагындагы Кытайдын биринчи университети болуп калат. Орбандын өкмөтүнүн бул чечимине башкала Будапешттин бийлиги колдогон эмес. Кытай университетин ачууга каршылык иретинде Будапешт мэриясы окуу жайдын кампусу курула турган райондогу көчөлөргө Эркин Гонконг, Далай Лама жана уйгур шейиттери деген аталыштарды берген. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Жефф Безос 20-июлда космоско учат. Бул тууралуу миллиардер Инстаграмдагы баракчасында жарыялады. Безос жана иниси Марк менен бирге өзү түзгөн Blue Origin компаниясы курган New Shepard ракетасы менен уча турган болууда. Blue Origin компаниясы учурда аукцион уюштуруп, бир тууган Безостор менен бирге космоско учкусу келген адамды аныктоодо. Бул аукционго 140 ашык өлкөдөн 6000 киши катышууда.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн Талас, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 32-37, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 32-34 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткөн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы 23-25 градус болот. Кыргызстанда соот бийлигинин ишин жөнгө салган жаңы мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат. Жакынкы күндөрү алар Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Документ президент Садыр Жапаровдун төрагалык кылган соот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында да каралды кечээ. Бийлик сындан башы чыкпаган соот тутумун кантип реформа кылганы жатат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелер боюнча кеңештин биринчи жыйыны 7-июнда өттү. Анда эки маселе: сот бийлигинин ишине байланыштуу иштелип чыккан жаңы мыйзам долбоорлору жана сунушталып жаткан жаңы кодекстер каралды. Отурумда бул документтер боюнча узун баяндамалар гана угулуп талкуу болгон жок. Президент Садыр Жапаров жыйында өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук жана мыйзамдуулук алардын ишинен көз каранды экенин билдирди.
Канчалык ачуу болсо да, халк тарабынан айтылган бир чындыкты тайманбай моюнга алышыбыз керек. Өлкөдө сот реформасы жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан, сот жана укук коргоо системалары өздөрүнүн негизги функциясын бузулган укуктарды коргоо жана калыбына келтирүү ишин жетиштүү жана натыйжалуу деңгээлде аткара албай жатат.
Жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн сот бийлигине байланыштуу судьялардын статусу жөнүндө сот адилеттигинин иштери боюнча кеңеш, конституциялык сот, жогорку сот жана жергиликтүү соттор, соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө 5 мыйзам долбоору коомдук талкууда турат. Документтер коомдук талкуудан кийин президенттин демилгеси катары жогорку кеңешке сунушталат. Анда сот тутумунун ишмердиги, судьяларды кызматка алуу бошотуу, алардын жүрүм туруму, ыйгарым укуктары жана жоопко тартуу боюнча жол жоболор жазылган. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсү, жогорку соттун судьясы Самирбек Базарбеков сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө токтолду.
Конституциялык мыйзам соттордун жана сот бийлигинин органдарынын ишин жакшыртууга жана оптималдаштырууга финансылык каражаттарды жана материалдык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга багытталган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу соттордун жана сот бийлигинин органдарынын ишинин сапатын жана ыкчамдуулугун жогорулатууга, ошондой эле финансылык иш чаралары жүргүзүүгө, бюджеттик эсепке алууга жана координациялоого толук мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм.
Быйыл 5-майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык конституциялык палата жоюлуп, конституциялык сот түзүлдү. Конституциялык сот кабыл алынып жаткан чечимдердин баш мыйзамга дал келер келбесин карап, президентке импичмент жарыялоо тартиби сакталгандыгы боюнча корутунду берет. 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин конституциялык сот ишмердүүлүгүн токтотуп, ошол эле жылдын июнь айында жогорку соттун конституциялык палатасы түзүлгөн. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсү, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова отурумда Кыргызстанда реформа жасоо боюнча айтылган сөз менен аткарылган иш эки башкача чыгарын айтты.
Вот вся история независимости.
Кыргызстандын тарыхында ар бир келген администрация мыйзам жазып реформа баштайт. Көп учурда алар мыйзамдарды өздөрүнө жана белгилүү бир саясий топ үчүн ылайыкташтырып алышат. Бирок бийлик деген түгөлүк эмес. Качан бийлик алмашканда саясий элита ошол мыйзамдардын биринчи курмандыгы болот. Ошондуктан мыйзамдарды иштеп чыкканда аларды кабыл алууда өлкөнүн ар бир жаранын сүйүп көз карашыбызды өзгөртсөк, анан бийлик колдон чыккандан кийин эмне болот деп ойлонсок. Мурдагы саясий элитанын бир топ өкүлдөрү азыр Адилет укуктук клиникасынын кардарлары. Мен кардарлардын көбөйүшүн каалабайт элем.
Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин соттук реформаны артыкчылыктуу багытка тараныктап, сот тутумун жакшыртуу боюнча ар кандай жумушчу топ кеңешмелерди түзө адат болуп калган. Бардык президенттер бул тармакты реформа кылууга саясий эрки жетерин, каражат бөлүнөрүн айтып, кат-кат убадаларды берет. Сот бийлигинин иши талкууланган отурум Садыр Жапаров президент катары ишке киришкенден бери дээрлик бардык бийлик бутактарынын жетекчилери катышкан биринчи чоң жыйын болуп калды. Укук коргоочу Динара Ошрахуна жазык процессуалдык тартип бузуу жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстеринин жаңы долбоорлору, сот бийлигине байланыштуу документтер шашылыш даярдалды деген ойдо.
Булар деле башка буга чейин жасалып аткан реформа, бийлик жасаган реформа, булар деген айырмасы деле жок. Ар бир бийлик келип алып өзүнүн бийлигин күчөткөнгө ошондой аракеттерди жасап атат.
Президент болсо сот жана укук коргоо органдарынын ишин жакшыртыш үчүн Кыргызстан колдоо көрсөткөн эл аралык уюмдардагы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр экенин айтып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Өткөн аптада бир нече күн аралыгында Баткенде чек араны кайтарган 3 аскер каза болду. Алардын экөө бирин бири кокусунан атып алганы айтылса, үчүнчүсү өз жанын өзү кыйганы кабарланды. Кыргызстанда 2019 жылы 13 аскер кызматкери каза болсо, 2018 жылы 17 деп айтылган. Алардын баары суицидке барды деп расмий кабарланганы менен ата-энелери көпчүлүгү уулу ур токмокко кабылганын айтып келишет. Жокерлердин энелеринин Республикалык комитети уюмунун жетекчиси Улкан Байкубатова менен мына ушул көйгөйдүн тегерегинде маектештик.
Негизи мындай окуялар болуп келгендиги ооба. 92, 95, 2010, 15-чи, 16-чы жылдары болуп келген мындай окуялар. Азыр кийинки, мына кийинки бир 4 жыл болуп, 5 жылга, 6 жылга карап калды. Суицид маселеси жок кесе болуп калганда, чынын айтканда. Өзгөчө мына чек арада жок кесе болуп калган. Кийинки эле мына былтыр болду, ушу ички иштер кызматында болду, анан азыркы окуя эле болуп атат да мында. Анан абдан мындайча айтканда армиябыз оңолуп баратат, ушул жакшы балдарыбыз, жакшы патриот жигиттерибиз ушул армияга келип атат деп чынын айтканда абдан сүйүнүчтөр бар болчу да. Мына бул кечээки окуяга чейин да, анан азыркы убакта жок кесе болуп баягы үйдөндө эле атасы агасы тарбиялайт дегендей. Ушундай мааниде гана жакшы бир руслага түшүп жакшы болуп калганбыз. Анан ошол эле убакта баягы сержанттар тарабынан болгон окуялар болуп атат да. Эмне кетепчи солдаттын арасында жок машина жок десе алар керек болсо деген ошол эле жоокерлер дос болуп кетип атышат азырчы. Анан ошол эле убакта биз офицер анан контрактниктердин сержанттардын солдаттардын ортосундагы бир мондай дедашина жатпайбызбы? Ошондой нерселер көп эмес, бирок болуп атат да, болуп атат ушул окуя. Ошондуктан мына ушул тараптан мына жетекчилердин төмөнкү аспектин жагызып коебузбу, ошол жагынан кичине ылдыйраак болуп атат дегенибизге мен дагы кошулуп кетем.
Аскерлерди көзөмөлдөгөн жетекчилер ошондой окуя болгон учурда жазаланбай калганы дагы мындай окуялардын кайталанышына жол ачып атат деген пикирлер бар да. Балким баягы ачык тергөө жүрүп жазасын алса мындай болбойт беле?
Бул жерде деген түздөн түз ким күнөөлүү болсо прокуратурага өздөрүнүн иликтөө иштерин жасап, сөзсүз түрдө ким күнөөлүү болсо ошону жоопко тартат. Мен өзүм даже мына сотторго өзүм катышам, атайын барып катышып эмне үчүн ушундай нерселер болуп кеткен.
Сиздин эсебиңизде, сиздин тажрыйбаңызда канча жетекчи же болбосо жоопту адам канчасы жоопко тартылды? Мисалы үчүн пайыз менен алгандачы, 100%, 50% же 20%?
Негизин айтканда ушундай оор окуялар болгондо ылдый жактан баштап башындагы жетекчилерге чейин күнөөлүү да. Анткени жетекчи деген баардыгын караш керек, алдын алуу иштерин кылыш керек негизичи. Анан ушундай иш болуп кеттиби, сөзсүз түрдө баягы жоопко тартылыш керек. Эми жоопко тартылыш деген баягы сөзсүз түрдө тартылгандар баягы сот жообуна тартылат, бирок ушуну карап ушул нерсени алдын алуу иштерин кылмагандыгы үчүн баягы көп эле жетекчилерди алып мына керек болсо ошо команда ишилерден баштап жумуштан алынып калат. Ошол эле убакта командирлер жумуштан алынат. Мен кээде дагы ушу айтып кетем, кээде баягы чоң жетекчилерге киргенде айтам да, айланып кетиңиздер, эми ушундай нерселер болуп атканда ылдый жактагылар түздөн түз жоон алып атыптыр. Эң чоң жетекчилерди дагы жоопко тартып атасыңар, эми команда деле албай калды деген кээ бир моменттер болуп калат. Бирок сөзсүз түрдө жоопко тартылышат. Эми баягы 100% деп атпайбызбы? 100% дегенден где то бир 60-70% сөзсүз түрдө жоопко тартылат.
Маегибизди жыйынтыктап айтканда, санап өтсөңүз, сиздин сунуштарыңыз аскерде өлүмдү токтотуу боюнча.
Эми биринчиден армияга чейин балдар даярдашыбыз керек. Армияга чейин психологдордон өткөрүшүбүз керек. Армия кетип атканда атайын психологду отургузуш керек, жанагы сборный пункт деп атпайбызбы, бөлүштүрүү пунктуна. Ошол жерден башташ керек негизичи балдардычы. Кандай балдар келип атат? Биринчиден. Экинчиден, ошол жерде деген аскер бөлүктү келери менен жанагындай психологдор, ар бир аскер бөлүктү баштап атат, психолог болуш керек. Ошол жерде психологический жанагындай бир разгрузка деп коебуз, ошону өткөрүшүбүз керек негизи. Ошол эле убакта ошол бала деген билесиңер да, жалаң кыздардын арасында көп өскөн балдар бар. Ошолор эркек келетке түшкөндө өзүн өзү жоготот. Ошол убакта жана аялдар кеңештерин эне катары ошолорду жакындатыш керек да. Ошол эле убакта жанагы өздүк курам менен иштеген атайын замполиттерибиз бар, баягы командирдин орун басары, түздөн түз күнү түн иштеш керек, күнү түнү жанында болуш керек, баласындай караш керек. Армия деген чын эле кызмат абдан эле оор да. Устав деген бар, устав деген абдан оор, билесиңер, уставды аткарышыбыз керек. Бирок биздин жөнөкөйлүк, адамгерчилик деген сапат деген болуш керек да бизчи. Ошол жагына ылайыкташтырыш керек да.
Жоокерлердин энелеринин республикалык комитети уюмунун жетекчиси Улкан Байкубатова менен маектештик. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Нидерландта 2014 жылы Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу сот жараяны уланууда. Бул тууралуу программабыздын экинчи бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле программабыздын кийинки бөлүгүндө Баткенде кыргыз тажик чек арасында кагылышууда каза болгон эки дос жигитти эскеребиз. Ал эми азыр болсо соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Кыргызстандын судьялар кеңеши президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу сунуш киргизди. Кечээ сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин жыйынында президент Садыр Жапаров ал тууралуу видео көрсөткөн болчу. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган мурдагы Санариб өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев президентке ачык кат жолдоп, кытайлык компания менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынып отурганын билдирди. Стратегиялык чечимдер деп аталган коомдук фонд президент Садыр Жапаровдан жазык кодекстеринин жаңы долбоорун карооно кийинкиге калтырууну суранууда. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7 июнга карата 13 партия билдирди. АКШ президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди сүйлөшүү үчүн Ак Үйдө күтө турганын билдирди. Венгрияда өкмөттүн Будапештке Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос 20 июлда космоско учарын Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Программабызды эми айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Нидерландта 2014 жылы Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу сот жараянынын соңку отурумдары кечээ 7 июнда башталды. Кылмышка 3 орусиялык, 1 украиналык жаран шектелип жатат. Нидерландтын өкмөтү кылмышты Орусиядан көрөт. Кремль мындай дооматтарды четке кагып келет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Малайзиялык Боинг атып түшүрүлгөндөн дээрлик 7 жыл өткөндөн кийин Нидерландта 4 шектүүнүн үстүнөн негизги сот жараяны башталды. Жыйын Амстердамдагы Схипхол аэропортундагы атайын бөлүнгөн аймакта өтүп жатат. Алгач сот окуянын маанилүү жагдайларына токтолот. Ал эми иликтөөнүн жыйынтыктары 8-10 июнь күндөрү өткөн жараянда айтылат. Курман болгондордун жакындары үчүн бул сот жараяны абдан маанилүү.
Бир жагынан биз эмне болгонун, эмне үчүн мындай болгонун, бул үчүн ким жоопко чыга аларын билгибиз келет. Бирок тескерисинче сотто айтылган маалыматтардын баарын эс кылышы мүмкүн. Эмнеси болсо да бул адилеттүүлүктүн орношуна алып келиш керек.
Дейт Пит Плоек. Ал дагы бул кырсыкта агасы, жеңеси жана жээнин жоготкон. Айыптоонун версиясына караганда, малайзиялык авиакаттамга караштуу Боинг 777 учагын Донбасста 2014 жылдын 17 июлунда орусиячыл жикчилдер атып түшүрүшкөн. Курамында Нидерландтын, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53 абадан коргонуу бригадасынан алынып келинген БУК ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. 2016 жылы Белинкат эл аралык иликтөө тобу ырастагандай, жабдууну окуя алдында Орусиядан алып келишип, кайра тез эле артка алып кеткен. Жыйынтыгында борттогу 298 адамдын бири да аман калган эмес. Амстердамдан Куала-Лумпурга багыт алган учактагылардын 196 голландиялыктар болгону үчүн сот Нидерландта өтүп жатат. Сотко шектүүлөрдүн бири да катышпайт. Болгону орусиялык Олег Пулатовдун гана адвокаттары болот. Алардын айтымында Пулатов өзүнө тагылган күнөөлөрдү четке кагууда. Андан башка дагы шектүүлөрдүн арасында Сергей Дубинский, Игорь Гиркин деген орусиялыктар жана Леонид Харченко деген украиналык бар. Прокуратуранын айтымында анын баары орусиячыл козголоңчулардын арасында башкаруучу кызматтарды ээлеп келишкен. Кремль MH17 каттамы боюнча сот жараянын театрга салыштырды. Нидерландтын өкмөтү учактын атып түшүрүлүшүнө Москва түздөн түз күнөөлүү деп келет. Орусиянын бийлиги бул дооматтарды четке кагып, тескерисинче өз варианттарын сунуштоодо. Алардын ичинде учак Украина аскер күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн деген да версия бар. Былтыр октябрда Нидерландтын прокуратурасы Орусия тергөө иштерине аралашууга жана күбөлөрдүн артынан түшүүгө аракет кылып жатат деп айыптаган.
Орусиянын коопсуздук кызматтары MH17 каттамы тууралуу чындыкты билүүгө тоскоолдук кылууга аракет жасап жатышат.
Деди прокурор Тис Биргер. Ал кошумчалагандай, британиялык жана голландиялык бийликтер Орусиянын чалгын кызматы Малайзиянын тергөө кызматтарынын системаларын бузууга катыштыгы бар экенин билдирди. Трагедия эл аралык резонанс жаратып, Крымды басып алгандан кийин ансыз да начарлап турган Батыш менен Москванын алакасын ого бетер күчөткөн. Нидерландта учак кыйраганда набыт болгондордун элесине арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Схипхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кыргызстанга келсек, эми кайрадан апрель айынын соңунда кыргыз тажик жаңжалынан Баткендеги Кызыл Бел айылында жашаган эки дос көз жумган. Алардын бири 17 жаштагы тургун, бир үйдүн жалгыз уулу болсо, экинчиси жакында эле 18 чыккан футбол машыктыруучусу эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов головнойдо кагылышууда каза болгон эки жигитти эскерет.
Бери уйку жок. Анан ошо таяк кармаган бандан өсөдөм.
Жетимиш жаштагы Рыспанай Мадитова соңку бир айдын ичинде кайратынан жанып таяк менен басып калды. Анын жээн небереси Өмүрбек Пакырдин уулу Баткендеги чек ара жаңжалы тутанган головнойдо каза болгон 25 адамдын эң кичүүсү. Маркум бир айынан баштап тайэнесинин колунда чоңойгон.
Тагалар болсо өзүнү бир туугандай кылып, өзүнүн балдарындай кылып көчөңөйттү эне. Мен болсо көзүмдү агы карасы кылып чоңойтту мени. Бир нерседен кам кубадым эле.
Өмүрбек тирүү болгондо ноябрда 18 жашка чыкмак. Ал Кызыл Кыя шаарындагы кесиптик лицейде автоэлектрик адистигин айыктап, Баткен шаарында иштеп жаткан. Күзгө чейин каражат топтосо билим алууну жогорку окуу жайда улантмак.
Келечеги алдыда бир нерседен коркпогон, бир нерсени кылбайын деген, бери жоку алды да балайт.
Маркумдун атынесе Өмүрбек жаңы төрөлгөндө эле ажырашып кетишкен. Апасы андан кийин турмуш курган эмес. Өмүрбек бир үйдүн жалгыз баласы болчу. Анын жалгыз максаты апасына үй алып берүү эле. Кыргыз тажик жаңжалы эне баланын кыялын ойрон кылды. Маркумдун апасы Чолпонай Мачитова мындай деди.
Сүрөтүнү көрдү, телефонго тартып алып. Апа, бул абамбы деди, десем, какта деди, билбейм какта жүрөт экен. Чоң атамдар какта деди, чоң атамдар Бишкекте десем. Кийим айтты, бир классташы досар, бул Бишкекте окуйт. Экөөм Бишкекке барыптыр. Баран чоң атасыга телефон кылса, чоң атасы алыптыр, күтүп алыптыр чоң ата. Абам кана десе, абаңды бизем таппай жатабыз, жок деп.
Өмүрбек Көкташ айылы тараптагы Головнойдо башталган кыргыз тажик жаңжалына кетип жатканын үйүндөгүлөргө айткан эмес. Анын жакындары чек арада ок атыла баштаганын укканда жалгыз уулун издей башташкан. Абдысалим Мажитов ок атылган күнүн эртеси жээнинин сөөгүн баткендеги өлүкканадан таап келди.
Аны тааныган жерим лицосунан тааныган жокмун чындыгында. Кийген кийиминен тааныдым, бутунда кроссовкасы тааныдым, мен носкисинен тааныдым. Башында бир аз жаракат бар болгон, калган жагы бүтүн эле. Анан ок тийип эметкенде башы жарылып кетиш керек эле. Ал катуураак чыгылганбы же минамоттун майда октору чачыраганбы билбейм кандай болгон.
Өмүрбек Бакыридин уулу 25 адам каза болгон Головнойго жакын досу Султанбек Абдывахап уулу менен барган. Экөө Кызыл жолдогу мектепте 1-чи класстан баштап бирге окуган.
Султанбек! Иншалла бүт адам жан. Сыктар иштүрлүү даалам. Мында турган мүмүндарга бирден жалгыз салам.
29 апрелде Өмүрбек каза болгон Головнойдо Султанбек дагы көз жумду.
Эстенде Өмүрбектен көп поддержка кылат деп мен балам. Акыретте дос болуп кеттиңер.
19 жаштагы Султанбек Баткендеги Нурбаткен футбол клубунун оюнчусу, машыктыруучу жана жаштар арасындагы беттештерди тейлеген калыс болчу. Спортко жакын жигит облустун курама командасынын мүчөсү эле. Анын командасы Бишкекте өткөн республикалык турнирде 2-чи орунду багындырган. Уулунан ажыраган Айчүрөк Кудайкулова баласынын ой максаттары менен бөлүштү.
Элге кызмат кылып койду менин улум. Жигитчилик кылып койду. Мен сүтүмдү актап койду балам. Мектебимдин атын чыгарам деп койчу деп. Кызыл жолдон ушундай бала чыкты деп айтам. Сиздин сүтүңүздү актайм деп койчу эле.
28-29-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Алик Бийбосунов, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын бардыгы, эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызда сот реформасы УАДА менен УАРА деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары соңку жаңылыктарды, кызыктуу видео баяндарды көрсөңүздөр, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июнь шейшемби күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 8-июнь күнгө шейшемби. Алдыдагы программабыздын биринчи жарымында тажик бийлигинен Кыргызстандын жай тургундарына каршы аракеттерин иликтөөнү өтүнүп эл аралык сотко кайрылган эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева менен маектеп алабыз.
75 страница болду, бул баардык ошо фактылар менен чогуу.
Азаттыктын аялзат түрмөгүнөн Баткендин тургуну чек ара жаңжалынан үйү күйүп, балдары менен ар кимдин үйүндө баш калкалап жаткан Шарипа Рахмон Бердиева менен маектешебиз.
Неберем азыр ыйлаакта, энди кыйналды, трамвай алды.
Жана программабыздын экинчи жарымында Алтай Алатоо дуэтинен оончу ырчы кыздары менен маекте сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын судьялар кеңеши 7-июндагы чечими менен Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун президент Садыр Жапаровго киргизди. 7-июнда президент Садыр Жапаровго чыккан сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкуулаган кеңештин жыйынынын соңунда кызуу болуп кабинетине кире албай жаткан чиновниктин видеосу көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрайымынан судья Оңолбековдун окуясын соттук кеңешке салууну талап кылган. Оңолбеков 24KG сайтына комментарий берип жатып, бул окуя 2020-жылы июль айында жумуш эмес күнү болгондугун айтып, күн сайын мас болуп келет деген айыпты четке какты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу күч түзүмдөрүнүн ишин жетишсиз деп тапты. Министрлер кабинетине алардын жоопкерчилигин кароо тууралуу кат жолдоду. Комитеттин чечими менен Орхан Инандынын жоголушу боюнча маселе жогорку кеңештин 9-июндагы жалпы жыйынында каралат. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев адвокат Кайсын Абакиров аркылуу президентке ачык кат жолдоду. Анда Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык Шенжен компаниясы менен келишимди узартпай койгон үчүн камакка алынгандыгын айткан. Катта президент Садыр Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун президенттин эрин сатуу жардамчысынан улуттук коопсуздук комитетинин аты аталган. Анын айтуусунда кытайлык компания менен келишимди узартууну суранып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов президенттин эрин сатуу жардамчысы телефон чалган. Дыйканбаев ар бир жыйналышта президенттин атына жамана берген кытайлык компанияга керек болсо, президент менен министрлер кабинетинин төрагасы телефон чалса дагы келишимди мындай түр менен узартпайм деп эң чоң кадам кетиргендигин жазган. Адвокат Кайсын Абакировдун айтуусунда кайсы бир күчтөр Дыйканбаевдин жыйналыштагы билдирүүсүнөн 15 секундтук сөзүн кесип алып, президент Жапаровго көрсөтүшкөн. Президенттик аппарат буга комментарий бере элек. Азамат Дыйканбаевди атайын кызмат 20 майда ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармаган. Стратегиялык чечимдер коомдук фонду президент Садыр Жапаровдон жазык кодекстеринин жаңы долбоорун кароону кийинкиге калтырууну суранган кайрылуу жолдоду. Уюмдун билдирүүсүндө кодекстердин долбоорун жазуунун башында турган башкы прокуратура президенттин укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарын реформалоо үчүн жасаган аракетин дискредитациялады. Жаңы кодекстер менен башкы прокуратура түзгөн эксперттик жумушчу топ иш алып барган. Жогорку кеңеш жакын күндөрү документтерди карайтып баштай тургандыгы маалымдалган. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга карата 13 партия билдирди. Алар Өнүгүү Прогресс, Социал Демократтар, Замандаш, Келечек, Атажурт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Ынтымак, Жаңы Мезгил, Биздин Эл, Эмгек, Жашылдар, Кыргызстан Элдик Демократиялык партиясы жана Туран партиялары. Саясий партиялардын убактысы 13-июнга чейин шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп табылган жана кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. АКШ президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди ушул жайда Ак Үйдө күтөт. Бул тууралуу Джо Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан билдирди. Украина президенти Зеленский мурдараак Женевада өтчү Орусия АКШ саммитинин алдында Байден менен дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун жолугууга даяр экендигин билдирген. Украина Кошмо Штаттардын Орусия куруп жаткан түндүк агым 2 газ куурунун операторуна санкция салуудан баш тартуусуна нааразычылык билдирүүдө. Венгрияда өкмөттүн Будапештте Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Кытай менен Венгрия өкмөттөрү апрель айынын соңунда университеттин филиалын ачууну макулдашкан. Окуу жайы 2024 жылы ачылмак. 8000 Кытай студентине ылайыкташкан кампуска 1,5 миллиард евро бөлүү каралган. Эгер ачылса, Евро биримдиктин аймагындагы Кытайдын биринчи университети болуп калат. Орбандын өкмөтүнүн бул чечимин башкала Будапешттин бийлиги колдогон эмес. Кытай университетин ачууга каршылык иретинде Будапешт мэриясы окуу жайдын кампусу курула турган райондогу көчөлөргө Эркин Гонконг, Далай Лама жана Уйгур шейиттери деген аталыштарды берген. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос 20 июлда космоско учат. Бул тууралуу миллиардер Instagram-дагы баракчасына жарыялады. Безос жана иниси Марк менен бирге өзү түзгөн Blue Origin компаниясы курган New Shepard ракетасы менен уча турган болууда. Blue Origin компаниясы учурда аукцион уюштуруп, бир тууган Безостор менен бирге космоско учкусу келген адамды аныктоодо. Бул аукционго 140 өлкөдөн 6000 адам катышууда.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Юрист Сания Токтогазиева эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылып, тажик бийлигинин Кыргызстандын жай тургундарына каршы аракеттерин иликтөөнү өтүндү. Токтогазиеванын айтымында жарандык коом өкүлдөрү, иликтөөчү журналисттер, жабыркаган адамдардан видео, сүрөттөр жана башка далилдер чогултулган. Кыргыз тажик чек арасындагы 28-29-30 апрелдеги жана 1-майда куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала 180 ашуун адам жараат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жараат алганы расмий жарыяланды. Адис Сания Токтогазиева менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Угармандарыбыз үчүн айта кетели, Рим статутунун 15-чи беренесинин 1-пунктунда эл аралык кылмыш сотунун прокурору кылмыш тууралуу маалыматтын негизинде иликтөө ишин козгошу мүмкүн деп айтылат, ошентип жазылып турат. Сиз кимдин атынан кайрылдыңыз?
Бул негизинен ошол статут 15-чи беренен ылайык, ага анда жеке адам же топ болобу, адамдар турган топтору же болбосо уюм катары эл аралык шектүү же мүмкүн болгон кылмыштар жөнүндө маалыматты ошо прокурорго жөнөтүүгө укук берет да. Мен негизинен болсо ошол документте көргөзгөндөй эле 150 ашык жабыркаган адамдарды списогун мага түзүп бергенге жардам беришти. Алар дагы өз макулдугун беришти. Андан сырткары көпчүлүк юристтер дагы болду ошо топто, анан дагы бейөкмөт уюмдар десек болот да. Ошо менен чогу бул коллективдүү кайрылууда менин атыман жөнөтүлдү. Анткени ошо юридикалык жактан баардыгын ошо мен топтоп анан жиберген болчумун да жазыпчы. Бул деген негизи эле абдан татаал процесс, көптөгөн жылдар кетиши мүмкүн, бирок биз ошол юристтер катары биздин кандайдыр бир жарандык позициябыз дагы бар да. Анткени эгерде болуп калса, бул абдан чоң жакшы бир прецедент жаратат. Анткени эл аралык кылмыш соту бул деген жөнөкөй гана адамдарды эмес, бул ошо аскер кызматкерлерин жана ошо главный командующийларына чейин дагы ошо согуш жана аскердик кылмыш жүргүзүүнүн катарында эл аралык укук алкагында процедура топтоп, андан кийин аларды жоопко тартышы мүмкүн да.
Сания, сиз мыкты юристсиңиз, эл аралык юриспруденцияны жакшы билесиз, эл аралык алакаларды, мамилелерди. Ушул аскердик кылмыштар деген айып өзү негизи катуу айып, сиз билесиз да. Ошону кандай бир ошону бекемдей турган кандай далилдерди чогулта алдыңар?
Далилдерге бизде ошо билингеттин сотрудниктери дагы жардам берген чогултканга. Архивирование данных деп коет. Андан сырткары бизде көптөгөн ошо Баткенде иштеп жүргөн эксперттер же болбосо жөн эле ошо НПОнун дагы өкүлдөрү жардам берди. Андан сырткары ошо жабыркаланган адамдар дагы мындай фото видеолорду жөнөтүп атышты. Бизде ошол негизинен эле карап көрсөк, кайрылууда 45 парактан турган бул жеке эле ошол юридикалык анализ фактылар. Андан сырткары толугу менен бул жерде 75 страница болду. Бул баардык ошо фактылар менен чогу. Анан тиркеме катарында дагы ошол архивирование данныхты жибердик, билингет менен чогултулган. Анан чоң бир ошо Google Drive ачканбыз да, ал жерде баардык сүрөттөр, видеолор, тиркемелер баардыгы турган да. ошо колубуздан келгендин баарын жасадык.
Анан бирок ошол эле маалда сиз өзүңүз дагы фейсбукада жаздыңыз, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Кыргызстандын ички иштер министрлиги, прокуратура кайрылууну жолдоодо эч кандай жардам берген жок дедиңиз, тескерисинче маалымат бербей коюшту деп жаздыңыз. Ошо кандай маалыматтарды берүүдөн баш тартышты, анан ушундай жагдайда канчалык негиздүү болот ушул кайрылуу? Мисалы үчүн ушул макул тиги бейөкмөт уюмдар деп атасыз, Билинкат, башкалар берген далилдерди, бирок негизги ушул коопсуздук комитетинен, ички иштер министрлигинен, аскерлерден чыгат да негизги маалыматчы?
Абдан жакшы суроо, анткени түшүнүшүбүз керек да, ошо эл аралык кылмыш соту негизделгенде алардын эң негизги максаты болуп бул деген жазасыздыкты токтотуу болгон да. Алар билген да, көпчүлүк учурда мамлекеттик уюмдар эч кандай тергөө кылбайт, же болбосо жада калса тергөө кылалык деген адамдарга бут тосот депчи. Ошонун негизинде прокуратуранын ошо proprio motu деген неме өз эмилгеси менен деген бир укугу бар. Ал учурда ошол ачык маалыматтарга таянат, бейөкмөт уюмдар берген маалыматтарга таянат, анан негиз бар деп эсептелсе, андан кийин уже прокуратура өзү биздин мамлекеттик органдардан информация алышы мүмкүн да. Анан биз ошо кандай аскердик кылмыштар жасалган деген да суроо туушу мүмкүн. Биринчиде бул деген ошо кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле, бул адамдарды, жарандарды барымтага алуу, андай фактылар болгондо бизде ошол маалыматтар дагы бар. Анан карапайым калкка атайлап кол салуу, жарандык объектилерге атайлап кол салуу, бул шаарларга, айылдарга жана турак жайларга, имараттарга корголбогон же аскердик эмес объектилерге кол салуу жана шаарды жана жарандык объектилерди талаптоноо да. Бул деген баардыгы ошо сегизинчи беренеге ылайык ушул аскердик кылмыштар жасалганга шектүү деген фактыларды чогултуп жибердик да.
Эки мамлекеттин ортосундагы кагылыштардын Гаага сотуна кайрылганда мындай эмне менен аяктады эле, мисалдарыңыз барбы?
Эски советтер союзунун регионунда Осетия боюнча ошо Грузиянын кайрылуусу менен жана Украинанын кайрылуусу менен дагы азыр процедура болуп жатат. Алар деген алдын алуу тергөө процесси өтүп, азыр далилдер топтолуп жатат, болор менен ошо сот процесси дагы башталат да. Ал эми борбордук Азия боюнча бизде прецедент жок, анткени жалгыз гана мамлекет ратификация кылган бул Таджикистан.
Анан баса ошо Таджикистан берсечи, ошондой эле Таджикистандын юристтери болобу, жарандык коому, кимиси болобу, балким мамлекет бере алабы, алар дагы ошондой кадам жасап ушундай арыз менен кайрылса эмне болот ошондо?
Алар кайрылганга өзүнүн территориясында болгон немелер боюнча эле кайрылышы мүмкүн, анткени Кыргызстанга каршы, Кыргызстан жарандарына каршы кайрылабадык, эми Кыргызстан деген биз ратификация кылган эмеспиз да, да. Бирок өзүнүн территориясында болгон деп ачса, анда бул деген абдан Таджикистандын аскердик күчтөрүнө дагы чоң соңку урушу мүмкүн, анткени бул деген эл аралык кылмыш сотунун ошо баардык болуп өткөн кылмыш территориясында болгон кылмышка ачууга дагы мүмкүнчүлүк түзөт да. Ошондуктан алар кайрылат деп мен ойлобойм да. Өзүлөрүнө бул деген чоң бир риск катар болот да аскер күчтөрүнө.
Тажик бийлиги Кыргызстандын жай тургундарына каршы аракетти көрдү деп аны иликтөөнү өтүнүп эл аралык сотко кайрылган. Эксперт юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева менен Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кадырман угарман. Ал арада Баткендин Максат айылынын тургуну Шарипа Рахмонбердиеванын чек ара жаңжалынан үйү күйүп, балдары жаң төрөлгөн небереси менен ар кимдин үйүндө баш калкалап жатат азыр. Айылдык активист аял өз мисалында Баткенде азыркы тапта күн көрүп жаткан аялдар жана балдар тууралуу айтып берди. Чек ара чырынан жабыр тарткан аялдын баянын аялзат түрмөгүнөн угабыз. Уктурууну ООО кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Максат айылынын тургуну Шарифа Рахманбердиева бир ай мурда чек ара жаңжалынан үй жайсыз калган. Ал Баткендин бул айылына үй бүлөсү менен бир нече жыл мурун көчүп келип, дүкөн ачып иштетип, отурукташып калышкан. Жаңжал чыккан 29 апрель күнү Рахманбердиева айылдагы башка аялдардай кош бойлуу келинин алып Исфана шаарына качканга аргасы болгон.
Өзүбүз биринчи Тажикстанда жашаганбыз. 26 жыл тажиктер менен жашап, азыр 8 жыл болду Максат айылында. Көчүп чыктык, экинчи уруштан кийин көчүп чыктык. 4 жыл болушат дейми? Азыр 4 балам бар. Келин алганмын, кыз чыгарганмын, эки неберем бар. Эң кичине уулум 6-чы классты бүтүштү, неберем 2-чи классты бүтүштү. Деген биз мындай күндү күткөн эмес элек да. Биз алар менен бир туугандай эле катташып жүрчү элек тажик элин. Мындай бизди мындай күнгө салып койду ойлогон эмес элек. Анан кыргыз элибиз бар экен, бизге чоң жардамды көрсөтүп жатат. Мамлекет тарабынан да көп жардамдар келиштат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кем эмес, үйлөр башталыштат, мектептер дагы ремонт болуштат, паптар курулуштат. Жакшы.
Шарифа Рахманбердиеванын келини Исфана шаардык төрөтканада көз жаркан. Рахманбердиева анын төрөтү оор болгонун, ал күндөрү үй жайын таштап кеткен айылдагы башка аял, балдар азыр деле стресстен чыга электигин айтып берди.
Бизге медицина жактан азыр врач жетишпейт да, өзүбүзгө туруктуу врач керек айылыбызга. Андан кийин скорый керек. Биз ошол күнү мен келиним менен өтө кыйналдым. Ошол күнү келиним ооруп калып, мен роддомго баргам, роддомго жетсек, доктор атылып, ал жерден кийин саат 8:30-9:00 Бишкенттин скорый жардамга келип калып, бизди Исфанага жеткирди. Ал күнү да келиним баягы коркконунан төрөй албай, эртеси күнү бакуу менен алды да баланы. Стрессибиз алда кете элек да бизденчи. Медицина жактан, психолог жактан бизге жардам керек. Аялдар да стрессте. Бизге ошол жагдайдан дагы Максат элинин аялдарына, балдарына да эс алуу лагерлерин уюштурса жакшы болмок. Биринчи очуретте биз ошол үй күйгөн, жабыркагандардын балдарын жөнөт. Баары стрессибиз бар да ичибизде. Мисалы үчүн биз азыр кирсем, мен үйүмө кирсем, кол бутум титирейт да. Бир үйүн чыкса дагы эшикке качып чыгам. Жашай албайбыз да ал жерге. Эми баатырыбыз деп эсептейм, Максат элинин аялдарын баатыр энебиз деп эсептейм да. Биз ушуну менен 4-чү урушту көрүп отурабыз. Чарчады да, балдар коркуп калды, коркушуп калды, бүт стрессте да.
Ушул тапта миңге жакын тургуну бар Максат айылында курулуш иштери жүрүп жатат. Ага дери айыл эли чатырларда же тууган тааныштардын үйлөрүндө баш калкалап турушат. Үйүн салып жаткан Шарипа Рахманбердиева күнүгө айылындагы курулуш иштерин көзөмөлдөп, кечкисин балдары убактылуу жашап жаткан Исфана шаарына жөнөйт. Кайгыны баштан кечирген үй бүлөнүн эрмеги бир айлык Чыңгызхан.
Үйдө келиним, балам, күйөөм, кыздарым, балдарым бар. Азыр жаңы небере менен 9 та болдук. Азыр мен ошол келинимди больницадан чыгарып, Исфанадан эле бир тааныштарыбыз бир бош үй бар экен, үйүңөр бүткөчө жашап турулар деп берди квартира. Ошентип жашап жатабыз. Магазинибизде тоноп от коюшту, эки машинебизге от коюшту. Байлык акча табылат бүт баары. Неберем азыр ыйлап акыт да, энди кыйналды, трамвай алды, врачтарга көрсөтүп жатабыз. Ыйлап уктабайт, эми жакшы болуп калат деп Таңыбыз берди мени врачтар. Аны Чыңгызхан койдук. Чоң атасы Чыңгызхан коюулар бир Максат айылында мындай ушундай инсан болсун деп эме кылдык.
Шарифа Рахманбердиева Максат айылындагы орто мектепте мугалим. Социалдык педагог катары балдар, аялдар менен иш алып барат. Ошол тапта активисттер айылдагы аялдарды иш менен камсыздоо үчүн аракет кылып жатышат.
Мамлекет тарабынан дагы жардамдар болуштат. Бүт кыргыз элим ушу жети дубандан дагы бүт Россиядагы кыргыз элинин балдары, алардын баардыгына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби алар дагы бизди ойлоп, үзгүлтүксүз жардамдар ар күн акчалар келип турат. Мындай үй күйгөндөр эмес, общий эле Максат элине жалпы берип, жакшы Максат эли азыр. Бизди только ушу чегер биринчи очуретте биздин чек арабызды чечип берсе ошол биздин коопсуздугубузчу. Билбесек эми азыр эми билбейм бир 15 үйдүн фундаменти куюлду, куюлбадыбы бүт элек калды. Бизге эми ушул мектеп ачылганча бүтсө жакшы да. Жакшы, анан ушул каникул ичи биздин балдарыбызга психологдор керек. Апаларга да психологдор керек. 2 күн мурун дагы биз 3 күн подряд качтык. Таштер чыгат экен, таштер эме кылат экен десе паникага алып түндөрү качтык. Абиттерде кетип калган күндөрүбүз болду. Биринчи очуретте ушу чек арада бизге. Чек арадан чек араны чечип берип биздин коопсуздукту камсыз кылыш керек.
Бир ай мурда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде экөө бала, 180ден ашуун адам жаракат алган. Баткен облусунда жалпы 136 үй кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекети сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураган. Аймактагы 58 миңге чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Ушул тапта айрым активист жана эл аралык уюмдар чек арада жашаган балдарды реабилитация кылуу үчүн ысык көлгө алып кетишкен. Тажикстан 19 жараны мерт болгон билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүн өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Стратегиялык чечимдер коомдук фонду президент Садыр Жапаровдан жазык кодекстеринин жаңы долбоорун кароону кийинкиге калтырууну суранууда. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга карата 13 партия билдирди. АКШ президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди сүйлөшүүгө Ак үйдө күтө турганын билдирди. Венгрияда өкмөттүн Будапештке Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Amazon компаниясынын негиздөө 20 июлда космоска учат. Бул тууралуу миллиардер Инстаграмдагы баракчасында кабарлады. Кезек эми Азаттыктын Сыябаны маек берүүсүндө. Бул ирет кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы 6 айлык овончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова менен алардын чыгармачыл өнөктөштүгү жана алар түзгөн Алтай аларчы Алатоо дуэти тууралуу маектешет.
Биздин студиябызга Ирина, Нурзат, сиздерге бир өзгөчөлүк бар. Ушул Ирина 6 айлык, Нурзат кыргызстандык ырчыбыз. Ирина, бул жерде көптөн бери жүрөсүз, э? Кандайча Кыргызстанга келип калдыңыз?
Эң биринчи келген жылым менин 2003-жылда болду. Мындай болуп калды да, академияда окуганымда бир күн мугалим келип айтат, эм Сибирде Ермак деген бар дейт да. Айтат да, ал биздин улуу бий лекциясын окуп анан мен бүткөндө айттым да, мен буга реферат пичибейин. Алтайымда менин Алтай баатырларым бар да, Алып, Манаш, Мадай, Кара деген. Мен бул Ермак менин жеримди келип бийлеп алган, тепсеген, элимди кырган дегендей мугалимим мега аябай таарынып калып, анан кечирим сура дейт да. Кечирим сура дегенден мен болбой калганымдан анан мени академиядан кетиришти да буларчы. Истеп тарыхта как алтайцы деген чында жок нация. Анан мен даң калып, Алтайсы каяктан келген деп тарыхты иштеп жүрсөм кыргызга гана чыкты да. Алтайлыктар кыргызга гана да чогуу, биз бир каганат болгон дегендейчи. Эми академиядан кетирип койгондо эмне кылайын, эми жай болуп калган. Июнь айында бияка келип калдым. Алтайлыктарга окшош элдерди барып карап көрөйүн деп анан Бурятияга да барып келдим. Бирок Бурятияга бара ала тилин түшүнбөй калдым да. Кылам дегенде кылай берем да, токтобойчу. Кыргыз эли ак кыргыздар көчкөн эл болупчу, келип бияка ысык көлдүн жагына токтогон дегендей мен окуп калдым да. Каптелап деген автордун эсинчи. Анан тарыхта чын эле көп Радловдордун уулу Решагиндерди окудум. Чын эле бул кыргыз эл таң калган, каганаттан калган эл окшойбум дегенде эмнечи чын эле эми ойгонду да. Бул менин кыргыз элим, чын эле биз качан да каганатта бир тууган эл болганбыз, анан урушуп анан хакастар ал жакта калды, алтайдар бул жакта калды деген туубалар бул жака кетти, сол жагына, оң жагына кенде кайра түкү Северга кетти дегендей.
Бирок Алтайга барып келип турасыз да, туурабы? Сиз туруктуу жашооңуз Кыргызстанда эмес да?
Жок, мен Алтайда.
Же биротоло келдиңизби?
Мен айтам, өз агым Алтай болуп калат да.
Келиңиз ушу маданияты жөнүндө сүйлөшөбүз. Маданий окшоштуктарды, кандай окшоштуктар бар мисалы ортодо Алтай менен кыргыз маданиятынын окшоштуктары?
Маданият окшоштарын айта албайм. Эмне үчүн десе, биз кандай да болсо бүткүл Российская империянын колтугунда жүргөн, канатынын алдында жүргөн эл болорбуз. Аз республикачы деп Россия деп жашайбыз да.
Мен билгенде ушул мисалы үчүн бизде комуз дейт, сиздерде топшуур дейт, э? Окшошурак казактарга көбүрөөк окшош мисалы сиздин ушул азыр ушу аспабыңыз жаныңызда турат го. Ушул сыяктуу жыл болсо жанагы эпосчу, манасчы дегендер бар, э? Ушул жагынан окшоштуруп тура алабызбы бири бирине?
Жашоосунда ич дүйнөсү окшош. Анан бул бизде эми тарыхтан калган традиция дейт да. Мындай бизде жаңчум дейт алтайлап айтса, анан аябай окшош.
Традиция жаңчум деп айтат.
Да, жаңчум дейт. Чын тили аябай окшош. Тенгирчилик,
тенгирчилик.
Ооба. анан шаманизм дегендей, анан ошондойло бизде мындай христианство да, христианизация аябай көп болуп, элдер база христиандар да болуп, церквага түшүп, крест алынгандар бар да, анан андайло ошо брахманизм да, буддизм.
Кайчылык көмөкөй менен айтабы?
Эми сизде манасчы, чын эле манасчы база сизде аябай бааланат да элде. Ошондойло бизде база кайчы. Кайчы деген ол эми трансқа кирип база айтат да.
Азыр кайчылар барбы?
Бүгүнкү күндө бар, жаш үйөдөн көп, но бирок бизде булардын трансларга кирип албайт да. Мындай бул булардын уулуулардын айтып салган кайларын айтып жүрөт.
Мисалы сиз кай айта аласызбы?
Тарыхта аялдар мындай кайда айтканы болгонда, мындайчы эпосуда айтканы болгон бүгүнкү күндө мындай ой аял кайлаганы болбойт, аял кайлаганы болбойт деген. Эми мен өзүм мындай чыгармачылык жолунда өзүмдүн кайларымды кайлайымды айтам.
Мисалы ырчылык, обончулук, композиторлук өнөрүңүзгө кантип келдиңиз?
Билбейм, мен же жаштан ала биздин үй биледи, ата менен аябай музыкант болуз да. Үйдө атам бизде мындай гитара, гармошка, күйлүктөрчү, бирок алтай аспаптар болгон жок. Менин ол жаш үйүмдө чын эле музыкальный школага да барганда аспаптардан фортепиано, баян болчу.
Азыр өнөрүңүз көбүнчө ушул өзүңүздүн аспап менен иштейсиз да, туурабы?
Жаш жанап, жылдар өтүп, жашың өтсө, возвращение к истокам дейт да.
Башатка кайра кайтып келдиңиз. Азыр келиңиздер, бир аткарабыз, кайсы бирге чогуу ушул.
Ирине жинин ушул Туулар башы кадалган деген чыгармасын ырдап берели, анан алтайча.
Алтай кыргыз достугу деген бир ансамбль түзүп алып иштеп атырсыздар. Мырзатай, канча болду бул ансамбль иштеп атканыңызга?
Биздин ушул иштеп атканыбызга 2018 баштап иштеп баштадык.
Кандайча ушу мамилеге келишип калды?
Бизде бир Шахзада Абсамата деген эжеге тааныштырып калды чындыгында. Анан Алтай кыргыздын бир достугун ырдап, бир дуэт ырдап көргөйлү деп ырдап көрсө күндөрүбүз бир туура келип, анан бир жагынан ушул ички жан дүйнөсүнө туура келди да.
Тургубек кызы алтайлык оончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова менен алардын чыгармачылык өнөктөштүгү жана алар түзгөн Алтай Алатоо дуэти тууралуу маектешти.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык.org сайтында бар.
Азаттык радиосунун шейшемби 8-июндагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушун менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегиз Азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал эми видеобуздун архивин YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8